Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, mirëdita. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë, Vullnet Poshka, do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga përmbajtja e emisionit të pasdites veçojmë. Serbët e Kosovës shprehen të pakënaqur nga vendimi i Beogradit për heqjen e pagave të dy fishta. Rezoluta për Kosovën do t'i ngadalsoj eurointegrimet e Serbisë, paralajmërojnë zyrtarët serb në Beograd. Pushteti dhe opozita në Kosovë me qëndrime të ndryshme për luftën kundër korrupsionit. Në Prishtinë hapet seminare 29 ndërkombëtare për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në Pakistan janë rrezikuar të paktën 3.5 milion fëmijë, alarmojnë Kombet e Bashkuara. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari u transmetojmë lajmet e radios Evropa e Lirë që i përgatiti Iliriana Bajo.
Prishtinë, presidenti dhe kryeministri i Kosovës kanë kërkuar nga vendet anëtare të Kombeve të Bashkuara që të votojnë kundër propozimit rezolutës së paraqitur nga Serbia në Asamblenë e Përgjithshme. Njerësh kredet e shtetit të Kosovës i kanë bërthirje vendeve që nuk e kanë njohur Kosovën ta marrin një hap të tillë. Kërkesa e presidentit Sejdiu dhe kryeministrit Thaçi është bërë përmes një letre drejtuar krerëve të shteteve anëtare të OKB-s, si dhe udhëheqësve të organizatave ndërkombëtare si Konferenca Islamike, Liga Arabe, CARICOM, Organizata e Shteteve Amerikane, OSBE-ja dhe Këshilli i Evropës. Letra vjen disev pas publikimit të opinionit të GND-s në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Beograd, një numër i vogël por me ndikim i vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, kanë vendosur ta përdorin aplikimin e Serbisë për anëtarësim në BE si mjet të presionin ndaj Beogradit në prag të debatit për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, tha zëvendës kryeministri serb Božidar Đelić. Ai shtoi se disa vende kanë filluar ta lidhin integrimin evropian me zgjidhjen e çështjes së Kosovës. Një politikë e tillë është e gabuar dhe mund të ngadalsojë gjithë procesin e integrimit evropian, çfarë mund të destabilizojë gjithë rajonin dhe jo vetëm Serbinë, tha Đelić. Ai ka shtuar se aplikimi i Serbisë për antarësim do diskutohet nga Brukseli deri në fund të vitit dhe jo në shtator si që pritej. Tiranë, marrëveshja e orit ka rëndësi të jashtëzakonshme për të ardhmen e Republikës së Maqedonisë dhe se zbatimi i plotë i saj në të gjitha nivelet është garancia e vetme për sigurimin e stabilitetit, mirëkuptimit dhe mirëbesimit të brendshëm, thuhet në një letër të ministrit të jashtëm të Shqipërisë Ilir Meta. Letra i drejtohet homologut të tij Maqedonas Antonio Miloshovski në 90-orin e marrëveshjes së orit. Vetëm me vullnet politik pozitiv dhe bashkëpunim konkret praktik në të gjitha fushat bëjmë të mirën për realizimin sa më shpejt të qëllimeve të përbashkëta për integrim në strukturat evropiane dhe për zhvillimin e qëndrueshëm e demokratik të rajonit ton, thuhet në fund të mesazhit të shefit të diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta. Islamabad, Kombet e Bashkuara thënë se 3.5 milion fëmijë në Pakistan rrezikohen nga sëmundjet që shkaktohen nga uji i ndotur. Organizata Botërore e Shëndetësisë është përgatitur të përballojë 140 mijë raste në të shpërthimit të kolerës. Zëdhënësi i Kombeve të Bashkuara në Islamabad, Maurizio Giuliano, tha se uji dhe shëndeti paraqesin shqetësimet më të mëdha për organizatën botërore. Sistemi i furnizimit me ujë në Pakistan është dëmtuar rënd nga përmbytjet. Këto të fundit kanë prekur rreth 20 milion njerëz dhe 1/5 e territorit të vendit. Londër, të gjitha të ardhurat nga autobiografia e ish-kryeministrit britanik Tony Blair do t'i jepen organizatave që ndihmojnë veteranët, njoftoi zyra e Blairit. Duke marrë një vendim të tillë, Tony Blair respekton kurajon dhe sakrificat e bëra nga forcat armatosura. Si kryeministër ai pa ato cilësi nga afër në Irak, në Afganistan, Irlandën e Veriut, në Sierra Leone dhe në Kosovë. Kjo është mënyra e tij për t'i nderuar sakrificat dhe kurajon, tha një zëdhënës i ish-kryeministrit britanik. Libri i titulluar Journey do të dalë në librari më 1 shtator. Mos, krizori filmave Titanic dhe Avatar, James Cameron, festoj ditëlindjen e 56 duke u zhytur në liqenin Baikal. Liqeni Baikal që gjendet në Siberi është liqeni me i thellë në botë. Burimet ruse nga fondi për mbrojtjen e liqenit thënë se Cameron u zhyt në thellësi 1300 metra dhe kaloi rreth 3.5 orë në fund të liqenit. Ndoqët bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Vendimi i gjykatës kushtetuese të Serbisë për heqjen e pagave të dy fishta për serbët e Kosovës ka ngjallur pakënaqësi tek politikanët dhe komunitetet serb në Kosovë. Ata thonë se ky vendim nuk i shkon për shtati politikës serbe për ruajtjen e Kosovës dhe do ndihmojë largimin e kuadrove dhe qytetarëve serb nga Kosova. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Politikan dhe qytetarë serb të Kosovës shprejnë pakënaqësinë e tyre me vendimin e gjykatës kushtetuese të Serbisë, me të cilin atyre u hiqen pagat e dy fishtat që u ndahen në kuadër të fondit shtesë për Kosovën. Një shtesë e tillë që ishte prej 50% e pagës serbëve është paguar për 7 vjet me radhë. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka theksuar se me këtë vendim nuk do të ndryshohet asgjë e rëndësishme në përpjekjet e Serbisë për të vazhduar luftën për ruajtjen e Kosovës. Po ashtu edhe sekretari shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë Oliver Ivanović thotë se vendimi i gjykatës kushtetuese nuk mund të ignorohet, por nënvizon ai nuk mund të ignorohet as fakti që serbët në Kosovë jetojnë në kushte të rënda ekonomike dhe nuk i kanë kushtet e njëjta të punës me punëtorët në Serbi.
Sot na nama da tražimo drugo rešenje koje bi istovremeno i omogućilo da Srbi imaju nešto bolje plate koje tu uopšte moguće u ovako teškoj ekonomskoj krizi.
Tani na përket neve që të kërkojmë një zgjidhje të re e cila do të mundsonte që serbët të kenë paga më të mira që mund të sigurohen në kushte të kësaj krize ekonomike dhe njëherë është të mos e shkelim kushtetutën, thot Ivanović. Ndërkohë, lideri i Këshillit Nacional Serb për Veriun e Kosovës, Milan Ivanović, thot se heqja e fundit shtesë për Kosovën ka ardhur si rrjedhje presioneve të Washingtonit dhe Bruxellit mbi qeverinë e Serbisë. Ky vendim do të ketë si pasojë largimin e kuadrove nga Kosova para së gjithashtë të mjekëve, profesorëve dhe kuadrove tjera, që më pas do të ketë për pasojë vazhdimin e spastrimit etnik të serbëve nga Kosova, thot Milan Ivanović. Vendimi i gjykatës kushtetuese kundërshtohet edhe nga serbët e pjesës qendrore. Dragan Velić, kryetari i Këshillit Nacional Serb për pjesën qendrore, thot se ky vendim ka mesazhe negative për serbët që mund t'i detyrojë ata që të drejtohen ka institucionet e Kosovës.
Stavljam da će imati negativni efekt u zguranje, uslovno da kažem, ljudi prema privremenim institucijama Kosova.
Parasho se mund ketë ndikim negativ nga se thënë kushtimisht, mund të shtyjë serbet që të orientohen nga institucionet e Kosovës, thot Dragan Velić. Të paknaqër me këtë vendim janë para së gjithash punëtorët serbë të cilët për 7 vjet me radhë kanë pranuar shtesa nga buxheti Serbisë. Jelena Dimitrijević, një punonjëse në spitalin e Mitrovicës, thotë se për 10 vjet punon aty dhe përveç pagës merr edhe shtesat. Në këso kushte kur paga e saj tani e përgjysmohet, ajo thotë se më me dëshirë do të largohen nga Kosova.
Nisë të zhvijmë sto dok mojmë të zhvijmë ovde. Disa neko da nudi da sile dhe daj fizibiličke vize, ono bih otështë sva trajdec.
Do të jetojmë këtu për aqë sa do të mund të jetojmë, por tani po të me ofroj dikush që të largohem do të bëja këtë dhe qysh nesër do të largohesha bashkë me fëmijët, thotë kjo qytetare. Llogaritet se mbi 45.000 punëtorë serb të Kosovës të cilët kryesisht ishin të angazhuar në punë për shkolla, spitale deri te organet e administratës paralele, për 7 vite kanë pranuar paga dhe shtesa nga fondi i Serbisë për Kosovën. Kushtetuese të Serbisë sipas zyrtarëve serb është bërë me qëllim të nivelizimit të pagave të punëtorëve serb në Kosovë me ata në Serbi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zyrtar të Beogradit kanë paralajmëruar për pasojat negative të rezolutës së Serbisë për Kosovën në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara. Nën kryetari i Qeverisë së Serbisë për Integrimin Evropian, Božidar Dardjelić, tërhoqi vërejtjen se rezoluta për Kosovën mund ta ngadalsojë Integrimin Evropian të Serbisë. Ai thotë se disa vende anëtare të Bashkimit Evropian kanë filluar ta lidhin procesin e Integrimit Evropian të vendit me rezolutën për Kosovën, të cilën Beogradi e ka deponuar në Asamblenë e Përgjithshme. Politika e tillë sipas nesh është buar sepse mund të sjellë ngadalësimin e procesit të integrimeve evropiane dhe destabilizimit të gjithë rajonit, jo vetëm të Serbisë, ka thënë Djelić. Këshilltari në Ministrinë e Jashtme në Beograd, Vatroslav Vekarić, i tha Radios Evropa e Lirë se droja dhe paralajmërimi Djeličit janë plotësisht me vend.
Tome da se sve više, hteli mi to ili ne, pojačava stepen konfrontacije Serbskom unijom. To je ono što apsolutno nije dobro.
Fjala është se duam ne apo jo, kjo vetë në rritë shkallën e konfrontimit me BE-n dhe kjo absolutisht nuk është e mirë. Pasojat mund të jenë ato që thot ministri Djelić dhe ndoshta më të rënda. Me fjalë tjera, deponimi një rezolute të tillë në një mënyrë që i përngjan inatit apo konfrontimit sigurisht që nuk është e mirë, thot Vekarić. Ai pohon se autoritetet në Serbi kanë qenë të vetëdijshme për këtë edhe para paraqitjes së rezolutës. Por a nënkupton kjo se për autoritetet në Beograd çështja e Kosovës është më e rëndësishme se integrimet evropiane?
Bojim se da ovakva linija na to ukazuje, što svakako da nije dobro, jer se može desiti da na kraju se izgubi na ova polja.
Druaj se kjo linje le të kuptohet ky qendrim, që gjithsesi nuk është mirë sepse në fund mund të ndodhë ajo që paralajmërojnë shumica, që të humbet në të dyja fushat. Me këtë nuk do të arrihet shumë, do të ngadalsohen integrimet evropiane dhe do të ketë pasoja ekonomike. Duhet të dilet me një qendrim më fleksibil i cili nuk do t'i rrezikonte aliancat, thot Vekarić. Pasojat e ngjashme sheh edhe Laszlo Varga, kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane në Kuvendin e Serbisë. Serbisë. Ai thotë se do të ketë pasoja në kuptimin e luftës për Kosovën dhe për integrimet evropiane.
Kada naj značajnije države članice imaju diametralno suprotan stav odnosu na jednu zemlju koja je potencijalni kandidat.
Kur shtetet më të rëndësishme antare të Bashkimit Evropian kanë qëndrime diametralisht të kundërta nga një vend i cili është kandidati mundshëm, atëherë është e vështirë të mendohet se integrimet evropiane do të përshpejtohen. Do të ndodhë krejtësisht e kundërta, thot Varga.
Ukoliko mi budemo nastavili ovim putem, onda će jednostavno evropske integracije biti dovedene u pitanje, ne u smislu da li će do njih u jednom trenutku doći.
Nëse do të vazhdojmë me këtë rrugë, atëherë thjesht do të vijë në pikpyetje integrimet evropiane. Madje mund të mos ndodhin fare, i tha Varga Radios Evropa e Lirë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët në Prishtinë thonë se në Kosovë pas shumë kohësh ka filluar lufta e vërtet kundër korrupsionit, por opozita dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se ajo ende nuk ka dhënë rezultate konkrete, por bëhet vetëm në mënyrë deklarative. Kronike Arton Konushevcit.
Antari kryesisë qendrore të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Avni Arifi, thotë se qeverisja aktuale nuk po krijon kushtet e duhura për ta luftuar korrupsionin, madje sipas tij kreu ekzekutivit ka arritur ta korruptoj luftën kundër korrupsionit.
Qeveria ekzistuese se kryeministri tha se pja ka arritë që ta korruptoj luftën kundër korrupsionit me fonde për mbrojtjet e korruptuarit, me kërkesat e tyre që të shkon në Ulexis sepse ka përfunduar pavarësia mbi qyrur, krijohet përshtypja se po krijohet një lloj dëshire që të krijohet qoftë një balancim në luftën kundër korrupsionit.
Por zyrtarët e qeverisë së Kosovës thonë të kundërtën, sipas zëdhënësit e qeverisë së Kosovës Memlik Krasniqi, pas shumë vitesh heshtje dhe tolerimi, tashmë ka filluar seriozisht të luftohet korrupsioni në vend dhe dukuri të tjera negative.
Për se cilin observus të zhvillimit politike dhe sociale në Kosovë, por edhe për gjithë qytetarët e Kosovës, se lufta kundër korrupsionit përfundimisht ka filluar pas mbi 10 vjet heshtjeje, mbylljesysh dhe tolerimin në një formë ndaj këtij fenomeni negativ.
Krasniqi tregon se të gjitha aksionet e deritanishme janë aksionet e task forces kundër korrupsionit, mekanizëm ky që është iniciuar dhe themeluar nga ana e qeverisë së Kosovës në bashkëpunim me Ulexin.
Ka kaluar dekada ku Kosova ka pasur një instalim të një pushteti korruptus, i cili realisht e ka dëmtuar interesin publik për sa i përket aferave korruptive të cilat kanë ndodhur. Dhe normalisht nuk është mundur se gjithçka të rrënjoset për një muaj as për një periudhë shkurtër.
Edhe disa nga përfaqësuesit e shoqërisë civile deklarojnë se lufta kundër korrupsionit ende nuk ka treguar ndonjë rezultat konkret veç asaj që thon ata deklaratave politike. Merita Mustafa, menaxherën e programit Transparenca dhe Antikorrupsioni në Institutin Demokratik të Kosovës, punën e deritanishme si të misionit evropian për sundimin e ligjit e ULEX dhe të gjithë faktorëve relevant vendor për sa i takon luftës kundër korrupsionit, i sheh me skepticizëm të madh.
Percepcioni i publikut deri tash është se lufta kundër korrupsionit ende mbetet vetëm një luftë deklarative, ndërsa ende nuk ka një rezultat në luftën kundër korrupsionit, pra ende asnjë zyrtar i lartë pra nuk është dënuar, por përsa nuk ka dënime na nuk mund të presim se edhe do të ketë rënje korrupsionit.
Ndryshe nga 1200 raste që aktualisht po jeton e Ulexi në Kosovë, 45 janë të ndërlidhura me raste të korrupsionit, ndërkohë vetëm zyra e prokurorit e veçantë e këtij misioni thuhet se po jeton 38 raste të dyshuara për korrupsion në një nivel të lartë. Nevoja për rezultate konkrete në luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar në Kosovë është theksuar disa herë edhe nga zyrtarët e lartë ndërkombëtar. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet kosovare i bën publike përgatitjet për shpallin e tenderit për ndërtimin autostradës që lidh Kosovën me Maqedoninë. Autostrada Prishtinë-Shkup do ndërtohet me koncesion, ndërsa detajet pritet të konkretizohen në shtator. Ekspertët e vlerësojnë si projekt i cili në të ardhmen do të sjellë zhvillim ekonomik. Hall City sjell Luljeta Krasniqi.
Zëdhënësi ministrisë Gjedhet Pozhari thotë se procedurat janë drejt përfundimit.
Zhvillimi i ka bërë publik edhe njërin prej projektin tjetër të rrugës kapital që do të investohet në vendin tonë, respektive autostradën Prishtinë-Shkup. Ai si projekt është në përfundim e sipër, procedurat janë drejt përfundimit, pritet të konkretizohet në fillim të shtatorit.
Aktualisht rruga Prishtinë-Shkup është njëra nga rrugët më të ngarkuara në Kosovë. Rruga aktuale që lidh këto dy shtete është në gjendje jo të mirë dhe mjaft e ngarkuar. Kjo gjendje krijon vështirësi të mëdha në trafik, por me ndërtimin e autostradës, zëdhënësi i Ministrisë së Transportit dhe Postë Telekomunikacionit Pozhari thotë se do të krijohet qarkullim më i lehtë dhe më i shpejtë.
do të ndërtohet me koncesion dhe në këtë rast koncesioneri do të ndërtoj këtë autostrad dhe do të mbaj për një kohë në shfrytëzim. Në ndërkohë, përmes këtij varianti neve do të mbrojmë edhe paratë publike, por njëkohësisht në të njëjtën kohë do të fitojmë edhe një korridor i cili do të sjellë një zhvillim të hapshëm ekonomik.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë theksojnë se ndërtimi i autostradës Kosovë-Maqedoni nuk fut në funksion vetëm këto dy shtete, por të rajonin. Ekspert i çështjeve ekonomike Alban Zogaj i denë shësi shumë të çelluar dhe të arsyeshme ekonomikisht.
Po ky është një projekt shumë i rëndësishëm për rajonin. Kjo është një lidhje shumë e rëndësishme e Kosovës me Maqedoninë, duke e pas parasysh qarkullimin e kësaj rruge. Ne e dimë edhe sot që Kosova ka lidhje shumë të shpeshta dhe lidhje shumë të mira me Shkupin dhe me Maqedoninë. Pastaj kjo do të krijojë lidhje edhe korridore tjera, do të krijojë lidhje edhe me Greqi shumë më të lehtë përmes Shkupit me Athinën, me Selanikun.
Ideja që autostrada të ndërtohet me koncesion, Zogaj thotë se është e pranueshme dhe e lehtë për ta realizuar. Ndërkaq sa i përket investitorëve të huaj të interesuar në këtë projekt, Zogaj shprehet:
"Konsideroj që do të ketë interesim për investitorëve të jashtëm që të investojnë në këtë projekt."
Autostrada Prishtinë-Shkup vlerësohet si projekt që do të mundësojë rritjen dhe lehtësimin e shkëmbimit ekonomik ndërmjet Kosovës dhe vendeve të rajonit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Prishtinë hapi punimet edicionin 29 i seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në ceremoninë e hapjes u theksua rëndësia e këtij organizimi, ku marrin pjesë studiues të gjuhës e kulturës shqipe nga rajoni dhe bota. Nga Prishtina raporton Edona Peci.
Drejtori i seminarit, Liman Matoshi, tha se edicioni vitit 2010 nuk do të dalloj thelpsisht nga 28 edicionet e më përshme. Edicione këto të cilat si pas ti vazhdojnë t'i kontribuojnë edhe studimeve balkanologjike.
Mund thua se seminari ynë përveç është ndërruar në një generator të aktivitetit shkencor albanologjik, të zhvillimit, të përhapjes dhe të afirmimit në botë të kësaj dije dhe kulture, a e pondimon pa kursyer dhe studimit balkanologjike.
Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj tha se seminari përbën një ngjarje shkencore e kulturore me dimension kombëtar e që sipas tij ka fuqizuar dhe kultivuar identitetin shqiptar. Ai e quajti Monument të Republikës së Kosovës seminarin ndërkombëtar të gjuhës shqipe.
Seminari është pjesë kyçe e identitetit të Kosovës dhe Kosova është pjesë thelbësore e vetë identitetit të seminarit.
Profesori i etnologjisë balkanike dhe gjuhës shqipe në Universitetin e Shën Petersburgut, Aleksandr Novik, për të tetën herë me radhë po merr pjesë në punimet e seminarit. 20 vite më parë ai erdhi për herë të parë në Prishtinë për t'u bashkangjitur studiuesve dhe albanologëve nga e gjithë bota, ndërsa tani shpreson që sërish të takon njerëz me të cilët mund të shkëmbejë përvoja disa vjeçare në fushën e albanologjisë.
Tani jam me studentët e mi për të marr pjesë në seminarin në Prishtinë, cili është për mua një simbol i jetës sime. Unë shpresoj të takojmë këtu me kolegët tanë nga Gjermania, nga Amerika, nga vendet të ndryshme balkanike.
Përveç studiuesve të gjuhës shqipe, seminari duket se ka nxitur kurreshtjen edhe të studentëve të fusheve të tjera të interesuar ta njohin më afër gjuhën shqipe. Kristofer Gonçara studion veterinari në Poloni, por tha se dëshiron të mësoj gjuhën shqipe dhe se seminari i ofron që sadopak të njihet me këtë gjuhë.
I'm third time, so I think it's the best moment that I should know.
Është hera e tretë që jam në Kosovë. Mendoj se është momenti më i mirë që të mësoj pak nga gjuha të cilën e flasin shumica njerëzve që jetojnë këtu, u shpreh ai. Seminarin e si vjetëm ndërkombëtar të gjuhës shqipe do ta përbëjnë tri nivele. Kurset e gjuhës thuhet se janë të ndara në tri nivele varësisht shkallës së njohjes së shqipes nga ana e kursistëve. Në referimet shkencore pritet të referojnë 36 studiues, ndërsa në sesionin shkencor pritet që 116 studiues vendore ndërkombëtar të kumtojnë rezultatet e studimeve të aspekteve të ndryshme të temave të zgjedhura. Ndërkohë, tryeza tradicionale e këtij seminari i është kushtuar Nën Terezës me rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësues të Ministrisë së Arsimit në Prishtinë thonë se në arsimin e lartë realizohen reformat, me çrast përmendin çështjen e akreditimit, por ekspertët konsiderojnë se reformat në arsimin e lartë kosovar ende nuk po zbatohen dhe e përshkruajnë situatën kaotike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Lulzim Plana, këshilltari i Ministrit të Arsimit, thotë se ky institucion që ai drejton ka dhënë një angazhim maksimal sa i përket reformimit apo edhe implementimit të procesit të Bolonjës.
Ministria ju siç e dini edhe ka marrë qysh më herët si përgjegjësi edhe cilësinë e arsimit të Kosovës, duke futur kështu edhe akreditimin e shumë institucioneve të larta që janë këto, të thotë se është edhe konform rregullatives jo vetëm të Bolonjës, por edhe cilësisë ose cilësitetit që ato do të dhe përshtatshëm me standarde ose nivele evropiane.
Në anën tjetër, Halim Hyseni, ekspert për çështjet arsimit, e vlerëson kaotike situatën si mungesë e standardeve në universitet, po ashtu edhe numri i profesorëve krahasuar me studentë është shumë i vogël.
Përfshirja e numrit të madh të studentëve, edhe numri i vogël i gjimnazëve për student, jo po flas vetëm për standard. Standardet evropiane janë edhe student për profesorë. Ne kemi bin nini student për një profesorë.
Plana thot se me hapje në Universitetit të Prizrenit, kjo ministri ka marrë iniciativë që të gjithë studentët ose akademikët që kanë grada shkencore të vinë në Kosovë dhe studentët të marrin dituri nga ta.
Kemi edhe përshtem edhe lëvizën për para, duke pasur këtu edhe digitalizimin, që ka dhe të të cë lehtësimi i saj, apo edhe lehtësimin e mësimdhënjes, apo edhe mësimdhënjes, që dhe të cë edhe nëse ka munges, apo edhe nëse kemi këto standarde të cilat kemi me digitalizimin, atëherë do të jetë si një zbutje e gjithë kësaj çështje dhe do të ofrohet atëherë në bazë sloganit se për më shumë qytetar.
Por zoti Hyseni shprehet mjaft kritik lidhur me nivelin e arsimit, duke thënë se reformat nuk po aplikohen dhe mungesa e profesorëve bën që arsimi i lartë të jetë në nivelin që është.
Reformat nuk mund të shkojnë përpara me rritjen e numrit të studentëve për profesor. Një profesor i cili i mund ka 12 në një universitet, ai nuk mund të jetë i sukseshëm dhe studentët nuk mund të përfitojnë nga ai profesor, sepse ai nuk është i zot, nuk është njëri i gjithëshëm universalist që vit gjithë në gjon.
Kurse sipas planës sa i përket arsimit të lartë, ai është në nivelin e duhur dhe se studentët kosovar pas diplomimit janë të gatshëm për tregun ndërkombëtar.
Sigurisht që marrën edhe grada bachelore, që do të thotë ajo është e përshtatshëm sipas procesit Bolonjës ku është edhe në shumicën e vendeve evropiane që janë, që do të thotë se ato trajtohen se një vlefshme. Kjo do të thotë se ajo i përgatit ata edhe për tregun kosovar pa ato evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi. Kontesti i emrit të Maqedonisë me Greqinë ishte tema e vizitës së një delegacioni të këshilltarëve të kongresmenëve amerikanë si dhe disa personaliteteve nga Turqia. Hollësit i sjell Zërjeta Hajro Jahjaga.
Lincoln McCarthy, kryetari i koalicionit turk në Amerikë, ka theksuar se çelësi i zgjidhjes së kontestit disa dekadash me Greqinë rreth çështjes së emrit qëndron në krijimin e dialogut të balancuar, si dhe mbi të gjitha të hiqet dorë nga interpretimi i historisë në favor vetëm të njerëz pal, nga se, siç ka theksuar ai, një anshmëria e fakteve historike i krijon stërkëmza procesit të negociatave.
We want to have a policy established by the US government.
Ne dëshirojmë të ndërtohet një politikë e tillë në Amerikë, e cila do të promovojë vullnet të mirë si dhe prosperitet të barabartë për të gjitha bashkësinë, nga ku të gjithë do të kenë benefit. Por kur përqendroheni vetëm në një rënan të një çështje dhe refuzoni të shihni faktet e elementeve historike të palës tjetër, atëherë nuk mund të thuhet se promovoni vullnet të mirë, ka deklaruar kryetari i koalicionit turk në Amerikë, Lincoln McCarthy. Duke respektuar këto parime, ai ka shprehur optimizmin e tij për krijimin e klimës së mirëkuptimit mes Maqedonisë dhe Greqisë, me çast, siç ka theksuar Shtetet e Bashkuara të Amerikës do t'i inkurajojnë dy vendet për tejkalimin e dallimeve. Nga ana tjetër, kryetari i Shoqatës Maqedonase në Amerikë, Meto Kolevski, është shprehur se diaspora e Bashkuar Maqedonase është për një Maqedoni në NATO dhe Bashkimin Evropian, por me ruajtjen e emrit dhe identitetit.
Podnesut në rezolucije vë nashët organizacije, kështë të dava celos në podrëshkën nashët organizacije do Republika Makedonija i njëzinit e instituci okolo qërëncu të vë NATO Evropska të Unija, no sepak da se zadrëshë ime të i nashët identitet.
Me rezolutën që kjo organizat ka miratuar në Kongresin në qershor të këtij viti e mbështesim antarësimin e Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian, por me ruajtjen e emrit dhe identitetit, si dhe ngritjen e procedurës në Kombet e Bashkuara për ndryshimin e rezolutës 817 në pjesën për emrin që të menjanohet referenca Firom, ka deklaruar Meto Kolevski, kryetari i diasporës së Bashkuar Maqedonase. Ndërkaq, në delegacionin për skaj 18 këshilltarëve të kongresmenëve amerikanë marrin pjesë dhe përfaqësuesit mësues të koalicionit turk në Amerikë, si dhe 15 profesor dhe biznesmen nga Turqia. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Të dhënat e bëra publike nga qeveria në Tokyo tregojnë se Kina i ka zënë vendin Japonisë si ekonomia e dytë më e madhe botërore. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdojnë të mbeten ekonomia më e fuqishme në botë. Dallimi mes ekonomive kineze dhe japoneze mbetet i vogël, por kjo megjithatë sinjalizon rritjen e pranisë rajonale dhe globale të Kinës. Kronike e përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Qeveria japoneze ka bërë publike të ënën të dhëna që konfirmon Kinën para Japonisë si ekonomia e dytë më zhvilluar në botë. Statistika tregon që bruto prodhimi shoqëror i Japonisë për 3 muajorin e fundit ka arritur në shifrën 1.28 trilion dollar amerikan, përderisa ai i Kinës ishte 1.33 trilion dollar. Megjithatë, duhet pasur kujdes në mënyrën se si interpretohen të dhënat, pasi ky ndryshim është mbështetur vetëm për periudhën prill-qershor. Nëse llogaritë bëhen duke parë ecurinë e ekonomive për gjysmën e këtij viti, atëherë Japonia vazhdon të jetë ekonomia dytë botërore. Sidoqoftë, askush nuk pret që Japonia të rikthej pozitën e fituar që nga viti 1968, kur te i kaloi Gjermaninë perëndimore dhe u bë ekonomia e dytë më zhvilluar e botës. Ministri i Ekonomisë së Japonisë, Satoshi Arai, duke folur para gazetarëve në Tokyo, u mundua që të mos jap shumë rëndësi të dhënave për ekonominë e vendit të tij.
Ma doçira ga ano venarto toka shita narto ka soino a
kushdo që është në kryet e listës apo më poshtë nuk ka rëndësi. Kjo në fakt tregon vetëm shëndetin ekonomik të çdo shteti. Zhvillimi i vendit ton përcjell përsa afërmjate të Kinës dhe vendeve të tjera aziatike. Kjo është gjithashtu pjesë e strategjisë sonë të zhvillimit, thot ministri Arai. Për japonezët e rëndomt nuk duket që ka shumë rëndësi nëse Kina e ka tejkaluar vendin e tyre si ekonomia e dytë më e madhe në botë. Këtë ka pohuar një sondazh i bërë ku këtë qendrim e mbajnë mbi gjysma japonezëve të intervistuar. Në Japoni ka të atill që të jetuarit afër një superfuqie e shohin bile edhe si përparësi. Një nga ata është ekonomisti me përvojë Hideki Matsumura, përfaqësues i Institutit të Kërkimeve në Japoni.
Tashkani, Çugok kiyo ga gijitsu o takamete Nihon kiyo to kyogyo.
Është vërtet që ka element negativ në faktin se teknologjia kineze po përmirësohet, pasi kjo qen drejt asaj që tani kompanitë kineze bëjnë garma ato japoneze. Megjithatë, ka edhe një element shumë të madh pozitiv në rritjen ekonomike të Kinës. Tani më shumë banorë të Kinës do blejnë prodhimet japoneze dhe kështu në përgjithësi zhvillimi ekonomik i Kinës është një gjë e mirë për Japoninë, thot ekonomisti Matsumura. Nëse Kina arrin të mbajë këtë trend zhvillimi të ekonomisë, atëherë sipas vlerësimeve të ekonomistëve, deri në vitin 2030, shteti komunist do të kalojë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës si ekonomia më e madhe në botë. Megjithatë, për të arritur deri te kjo pikë, Kina ende ka shumë për të bërë, pasi SBA-t vazhdojnë të kenë bruto prodhimin shoqëror rreth 14 trilion dollar në vit.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa thekse nga përmbajtja e misionit. Serbët e Kosovës shprehen të pakënaqur nga vendimi i Beogradit për heqjen e pagave të dy fishta. Rezoluta serbe për Kosovën do t'i ngadalsoj eurointegrimet e Serbisë, paralajmërojnë zyrtarë në Beograd. Në Prishtinë u hap seminare 29 ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Në Pakistan janë rrezikuar 3.5 milion fëmijë, alarmuan Kombet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e pasdites të Radios Evropa e Lirë. Mund të na dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ndërkohë, informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jurem një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.